2 Bela Goluba.
Pucanj u košutnjaku. U Istorijskom muzeju Srbije čuva se klasična četvorocevna bibernica sistema Mariet kalibra 9,6 mm. Da je u pitanju originalni proizvod potvrđuje natpis Mariet Brevet, patent Mariet i belgijski žig Tormentacije, ELG u ovalu. Međutim, u dokumentaciji nije zabeleženo kom atentatoru je pripadao sačuvani primjerak.
Možemo samo pretpostaviti da je četvorocevnu Marijetovu bibernicu posjedovao Stanoje Rogić ili Kosta Radovanović. Kako je Kosta bio glavni ubica, najlogičnije da je Ministarstvo unutrašnjih poslova 1875. godine poklonilo muzeju upravo njegovo oružje.
Domaći atentatori koristili su najsavremenije oružje, koje se sasvim slobodno prodavalo u Beogradu.
Mihajlo M. Obrenović, III, imao je 37 godina kada je 14. septembra 1860. godine po drugi put stupio na presto. Stekao je visoko obrazovanje, mnogo proputao dok je bio u izgnanstvu. Želeo je da pripremi Srbiju za ulogu južnoslovenskog Pijemonta, kao i da ujedini Balkan radi konačnog rata za oslobođenje.
U oblasti unutrašnje politike knez Mihajlo je potpuno uredio državnu upravu. Od njega potiče takozvani ministarski savjet sa predsjednikom i 7 resornih ministara, među kojima je prvi put imenovan i ministar vojske. Jedno od njegovih dostignuća bilo je stvaranje narodne vojske 1861. godine.
Događaj koji je obeležio njegovu vladavinu bilo je tursko bombardovanje Beograda na Duhove 1862. godine. Posljedica toga bila je da su turske postaje napustile Beograd, Smederevo, Fetislam, Šabac i druge gradove.
Za taj događaj vezuje se jedno proročanstvo koje je zabeležio Sreten L. Popović po Mihajlovom povratku iz Carigrada.
I kad god što je knjazu Milošu gatano da će se nakon godina u Srbiji vratiti, tako je i jedan boljar predskazao Mihajlu da će, kad se u zemlju vrati, biti ubijen. Kad je bacio karte i video šta stoji, on se promenio u licu i hteo je da zabašuri, nego je samo rekao da će biti neke gungule. A posle je ostalim kazao ne samo da će biti gungule, nego mu stoji da će poginuti.
Neki od osnovnih zakona doneti u vreme kneza Mihajla bili su na snazi i u trećoj deceniji 20. veka. Podizanje zgrade Narodnog pozorišta jedan je od trajnih darova kneza srpskoj kulturi. Nažalost, on nije doživeo 28. oktobar 1869. i otvaranje zgrade. Knez Mihajlo je ubijen 29. maja, odnosno 10. juna po novom kalendaru 1868. godine u Košutnjaku.
Pominjemo jedan zakon koji je knez Mihajlo potpisao samo 4 dana pre pogibije. Po tom zakonu, optuženi za zločin i druge prestupe moraju imati svoga branioca pred sudom. Tako su ubice Mihajlove bile prvi koji su taj zakon koristili. Na sudskom pretresu svi su imali svoje branioce.
Muzika. Društvo se šetalo po Košutnjaku. Knez Mihajlo je s Ankom i Katarinom Konstantinović išao napred, a Tomanija pod ruku s mladim Svetozarom Garašaninom. Sluga Mita ih je pratio. Ostali pratioci raštrkali su se i pozaostajali. Stari Beograđanin Kosta N. Hristić je ubistvo ovako opisao.
Baš u trenutku kada je saputnici štapićem pokazivao na zemlji mrave koji docnije okrilate, ugledaše oni tri čoveka koji stoje, dvojica s jedne, a treći s druge strane staze. Sva trojica poskidaše kape levom rukom, držeći desnu iza leđa. Knez ih pogleda začuđeno, ali bez zatezanja stupi između njih i otpozdravi ih. No, nije odmakao ni jedan korak, a jedan od one dvojice što su uporedo stajali, upravi lev orver koji je držao u desnoj ruci i opali na kneza pravo u potiljak. Smrtno pogođen, knez uzviknu: "Ne dajte, ljudi!" i poklecnu da padne licem na zemlju. Ali ga onaj čovjek dugim nožem koji je imao skriven lupi po čelu i knez pade na leđa.
Pucaju na kneza. Garašanin hoće da trgne sablju, ali mu jedan metak smrska desnu ruku i on se sruši na zemlju. Tomanija potrča, tako i sluga Mita, čiju ruku pogađa metak. Video je kako su izrešetali kneza i kako se ovaj srušio na zemlju. Anku, koja je htjela da pomogne knezu, pogodila su dva metka i ona je pala. Katarina je stala da beži, ali su je dva metka pogodila u leđa i ona se bacila na zemlju praveći se mrtva. Ubice su kneževo lice i glavu potpuno iskasapili hanđarima. Knez i Anka su već mrtvi, a Garašanin i Katarina još su živi. Anki, ćerki Jevrema Obrenovića, je jedan metak ušao kroz slepočnicu i zašao na drugi obraz, a drugi joj se zario u grudi.
Zapisao je Benjamin Kalaj u svom dnevniku od 1868. do 1875. godine.
Benjamin Kalaj bio je austro-ugarski diplomata u Beogradu, kasnije državnik, dve decenije predsjednik zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. On se tog dana zajedno sa Radu Joneskom, diplomatskim predstavnikom Rumunije u Beogradu, izvezao njegovim kolima sa namjerom da odemo u Topčider.
Benjamin Kala je zabeležio i ovo.
Tek što smo ostavili grad, ugledali smo starog Garašanina kako na kolima juri u susret. Samo je mahnuo rukom. Ne znajući kako to da protumačimo, nastavili smo da vozimo dalje, kada smo naišli na Marinkovićku, koja nam je svojih kola doviknula da je knez ubijen. Zaustavili smo kola i, zadržavši jednog konjanika koji je naišao u punom trku, upitali ga šta se dogodilo. Ovaj nam je na svu brzinu rekao samo toliko da su kneza i njegovu rođaku koja je bila s njim nepoznata lica ubili iz revolvera u Topčideru. Na ovu vest odmah smo požurili natrag u grad i otišli u predsjedništvo vlade, gdje su već bili okupljeni svi ministri. Bili su veoma zaprepašćeni, izgleda da nisu znali šta da rade. Jedino Garašanin nije izgubio prisustvo duha, iako je prema vestima koje su se prenosile i njegov sin ubijen. Uskoro je stigao knežev sluga Mita sa smrskanom rukom i ispričao šta se dogodilo.
Košutnjak je tako postao najsramnija mrlja u našem 19. veku. Reči su historičara Radoša Ljušića.
Ubice kneza Mihajla su pobegle i gone ih na sve strane. Grad je potpuno miran, Nema ni najmanje buke ni nemira. Posle 8 časova sve ulice su bile isto onako prazne kao i obično. Posetili smo na trenutak nesrećnu Tomaniju, koja je jedina ostala nepovređena. U drugoj sobi je bila Katarina. Još nije saznala da su njena majka i knez mrtvi, ali je bila pri svesti.
Piše u dnevniku Benjamina Kalaja.
Smrt kneza Mihajla je velika nesreća za nas. Bio je naš iskreni prijatelj, promišljen i staložen čovjek. Bez sumnje, najobrazovaniji Srbin, neprijatelj ruske politike, koji nije dozvoljavao da se iskorišćava kao sredstvo u avanturističkim planovima. Sada se ne zna ko će biti njegov naslednik. Po zakonu bi trebalo da to bude Milan, Tomanin 14-godišnji unuk koji se školuje u Parizu. Ali neće li skupština, koja treba da se sastane najviše za mjesec dana, izabrati nekog drugog? Moj rad je ovdje tako dobro počeo. Čvrsto verujem da bih samo i za jednu godinu mirnog djelovanja uspeo da ubedim Srbiju u to da smo mi iskreni prijatelji i možda bih uspeo da zauvek uništim ruski uticaj u ovoj pokrajini. Sada moram početi sve ispočetka. Čak se nema šta ni početi, jer je svima potpuno nepoznat teren kojim se krećemo.
Thank you.
Jedan drugi istoričar i hroničar, čim je čuo o ubistvu opšte poštovanog kneza, pohitao je u Beograd. Zvao se Felix Kanic.
Pod prvim utiskom tragičnog događaja zaplovio sam niz Dunav. Već iz Zemuna su se na gradskim zidinama, na Sabornoj crkvi i na svim visokim beogradskim zgradama mogle razaznati crne zastave. Ovim znacima žalosti odgovarao je ceo izgled teško pogođenog srpskog glavnog grada. Svuda crne draperije, zastave, zatvorene radnje i pogruženi ljudi. Svuda su preovladala dva osjećanja. Duboki bol za voljenim vladarom i mnogim nadama pokopanim s njim, ali i želja za osvetom nad ubicama i njihovim saučesnicima. Svest da su pravi vinovnici atentata izvan zemlje pojačavala je ogorčenje naroda. Uprkos tome, on se nije dao navesti ni na kakav akt nereda.
Kanic je stekao utisak da je narod imao poverenje u svoju vladu i da je ona ispoljavala zadivljujuću energiju.
Otklanjanje strahovanja da će mir na evropskom istoku biti narušen, održavanje reda u zemlji, uveravanje da će počinioci zločina i ostale zaverenike stići zaslužena kazna i preduzimanje svih potrebnih mera da se smena na prestolu izvrši mirno u skladu s ustavom zemlje, to su nesumnjive zasluge državnika koji su u tim trenucima bili odgovorni za sudbinu zemlje.
Felix Kanic ističe da su za to podjednako bili zaslužni privremeno namjesništvo, ministri i članovi državnog saveta, pokazavši da je Srbija vredna simpatija Evrope.
Kneževom domoupravitelju
misli na Anastasa Jovanovića,
sa kojim sam bio u prijateljskim odnosima, imao sam da zahvalim za bolnu privilegiju da među prvima vidim leš tek položen u kovčeg i da predložim da se obična sablja koja je bila stavljena uz njega zameni nekom dostojnijom, što nije bilo teško učiniti s obzirom na bogatu zbirku skupocenog oružja koja je stajala na raspolaganju. Nadao sam se da ću ga zateći vedra i zadovoljna što se deo po deo njegovih progresivnih planova uspešno ostvaruje, a našao sam ga ubijena rukama zločinaca, visoko postavljen na crni katafalk, sa smirenim crtama lica koje ni mnogobrojne posekotine nisu mogle sasvim da unakaze, u raskošnom narodnom odelu sa zlatnim krstom u osakaćenim rukama. Više glave, dva jastučeta s perjanim kalpakom i mačem. Pored toga, dva somotna jastučeta sa blistavim ordenjem kojim su mu evropski vladari izrazili svoje poštovanje. Na desnoj strani molitveni pult za kojim su sveštenici puni dostojanstva u svečanim odeždama tiho čitali tropare. Oko kovčega, pored koga su držali stražu oficiri i gardisti, bilo je cveće koje je knez za života najviše voleo.
Oh.
U dugoj povorci naroda koja se kretala ka dvoru da bi odala posljednju poštu knezu Mihajlu Obrenoviću, bilo je ljudi iz svih staleža. Iz unutrašnjosti zemlje stizalo je u Beograd na hiljade ljudi da se poklone kneževoj seni.
Pogreb je obavljen sunčanog 15. juna 1868. godine, pre podne. Udovi knjeginje Juliji, koja je tim povodom došla iz Beča, narod je priredio dirlj prijem. Artiljerijski general baron von Gablenz stigao je iz Zagreba da bi zastupao Austriju. Na tu pažnju je privremeno namestništvo odgovorilo caru posebnom telegrafskom zahvalnicom. Ali Nizani Bey pojavio se kao predstavnik sultana, arhimandrit Dučić kao i zaslanik crnogorskog knjaza. U 8 časova ujutru, jedan član privremenog namestništva, predsjednik vlade, engleski generalni konzul, komandant armije i tri visoka državna funkcionera podigli su metalni kovčeg na kola u koje je bilo upregnuto 6 vranaca i pogrebna povorka je krenula od dvora ka sabornoj crkvi. Na čelu su bile narodna i redovna vojska, zatim pitomci artiljerijske škole, studenti, razna udruženja, pevačko društvo, sveštenici i dvorski personal.
Nekoliko državnih činovnika i oficira nosili su poklopac kovčega s vencem, na čijim su širokim trakama bile izvezene reči: tvoja misao poginuti neće. Dva mladića su na povodcu vodila jednog konja sa bojnom opremom i konja kojeg je knez za života najradije jahao. Neposredno ispred kola išli su visoki sveštenici koji su pevali psalme, momci sa buktinjama i dvorska posluga sa insignijama kneževskog dostojanstva.
Felix Kanic dalje beleži da su iza kola išle udova kneginja Julija i bliže rođake u Crnini, zatim ostali ožalošćeni, ministri i predstavnici stranih sila, svi pešice. Iza njih se formirala povorka naroda. Crkveni obred su činili govor mitropolita u kome je slavljen počivši knez i izabranik srpskog naroda i uobičajeno veliko opelo. Crnim zastrta saborna crkva treperila je uz svetlost sveća. Katafalk je bio ukrašen svežim cvećem. Posle završenog obreda kovčeg je spušten u kneževsku grobnicu u priprati crkve.
U zemlji je proglašeno vanredno stanje. Vojska je također bila u pripravnosti. Određeno je da nacionalna žalost traje 6 mjeseci, a radi umirenja naroda, privremeno namjesništvo je izdalo proklamaciju narodu u kojoj se poziva na očuvanje poretka i poštovanje zakona, a također i zahtjeva da narod, sve dok skupština ne izabere novog vladara, svojom mudrošću sačuva dobar glas koji Srbija ima u Evropi.
Naša sveta dužnost je da dok se ne okupi skupština sačuvamo ono stanje koje nam je ostavio veliki rodoljub Mihajlo Obrenović. Neko ovim teškim časovima ozbiljnih iskušenja Bog bdi nad našom otadžbinom, kaže se na kraju proklamacije.
Bogorodicu i mater svijeta vopješne tvoj veliči.
Dve nedelje posle ubistva kneza Mihajla Obrenovića III. Vlasti su zakazale suđenje optuženima koji su uhvaćeni sutradan po izvršenom zločinu. Tog 14. jula 1868. godine na sud je izvedeno 18 lica, među njima četvorica rođene braće Radovanović, Pavle, Ljubomir, Đorđe i Kosta. Organizator je bio Pavle Radovanović, advokat iz Beograda. Ubistvo je izvršio njegov brat, Kosta, uz pomoć još trojice osumnjičenih, Lazara Marića, Stanoja Rogića i Đorđa Radovanovića.
Glavni optuženi Pavle Radovanović i njegova dva brata Kosta i Đorđe su pred sudom izjavili da su ubili kneza jer su hteli da mu se osvete zbog nepravde nanete njihovom četvrtom bratu Ljubomiru, koji je navodno bez dokaza osuđen radi korišćenja lažnih isprava. Politički motiv koji naveo optužene na taj čin bio je mnogo značajniji, što se na sudu i otkrilo. Naime, braća Radovanović i njihovi pomagači hteli su da uklone dinastiju Obrenovića i na vlast ponovo dovedu Karađorđeviće, ali ne kneza Aleksandra, nego njegovog sina Petra.
Slobodan Jovanović, čiji je otac Vladimir također bio umešan u taj slučaj, proučio je sudske i druge dokumente sa tog procesa i zaključio.
Ubice Mihajlove bile su naoružane noževima i revolverima. Te noževe i revolvere nabavio je Pavle Radovanović. Gde i kako? U Pešti preko Pavla Tripkovića, sekretara kneza Aleksandra. Iz Pešte nije došlo samo oružje, nego i pare. I Filip Stanković, jedan od učesnika u ovom zločinu, i Pavle Radovanović dobijali su od kneza Aleksandra novac, i to ili neposredno iz ruke u ruku ili posredno preko njegovog nastojnika dobara u Beogradu, Andrije Bilotijevića. Sume koje je davao Radovanoviću knez Aleksandar je objašnjavao kao nagradu za advokatske usluge. Sume koje je davao Stankoviću objašnjavao je kao proste pozajmice. Posle oružja i novca dolazi na red i soba u kojoj su se zaverenici sastajali. I ta soba data je od Karađorđevića. Ona se nalazila u hotelu Kruna, koji je bio njegova svojina. Stvar, međutim, izgleda sasvim drugačije.
Piše Slobodan Jovanović.
Ako se utvrdi da je Mihajlo pokušavao izmirenje sa Karađorđevićima najmanje na 5 godina pre Topčiderske katastrofe, u jedno vreme, kada još nije bio rešen da radi produženja dinastije zaključi novi brak. Mihajla je pogibija zadesila baš onda, kada je on stajao pred novim brakom, i stoga je mogla biti priređena od onih koji su imali da uklone Mihajla pre nego bi on dobio naslednika koji bi utvrdio dinastiju Obrenovića.
Suđenje 18-orici optuženih je završeno 15. jula 1868. godine. Njih 14-orica je osuđeno na smrt, a 4-orica na vremenske kazne. Bivši knez Aleksandar Karađorđević u odsustvu je osuđen na 20 godina robije.
U knjizi iz uspomena Milan Đ. Milićević je uočio da su se posle ubistva kneza Mihajla ubilci i njihovi odobravaoci tražili daleko od sebe da neko valja da je kriv. U svemu kao najpovoljnije im je bilo da to snosi neki od suseda, i to baš knez Aleksandar, iako ni kriv ni dužan.
Ostaje da se ovo zabeleži uzdižući se iznad ljudskih slabosti, to jest kad se ne zna da se knez Milan umešao.
Zapisao je Valjevac Ilija N. Đukanović, državni savjetnik u dvotomnoj knjizi Ubistvo kneza Mihajla i događaji o kojima se nije smelo govoriti, objavljena u Beogradu tek 1935. godine.
Da zagonetka bude još zapletenija, tada i docnije,
saopštava profesor Ilija Đukanović,
na prekom sudu nije bilo ni pomena da je Vladimir Jovanović optužen. Iz listova se moglo saznati da je on optužen kod Peštanskog suda i docnije oslobođen, ali samo u saradnji sa zaverenicima. Nema podataka od koga je ova optužba potekla.
Jovan Ristić je već bio namesnik kad je rekao:
što god se delo o knežovom ubistvu dalje osvetljavalo, sve više su se konci zavere širili. Stoga smo istragu sveli na uži krug neposrednih izvršilaca i njihovih neposrednih saučesnika.
Njih je i obuhvatila osuda nadležnog suda. Sve je to mogao biti razlog da knez Milan izjavi želju da se ta stvar kako god stiška.
Felix Kanic beleži da su po Beogradu kružile bezbrojne fame o tome koga je knez Mihajlo odredio za naslednika prestola i kome je sve zaveštao svoju ogromnu privatnu imovinu. Knez je bio jedan od najbogatijih ljudi svoga vremena. Imovina je procenjena na 4.516.762,96 dinara. Pedantni Kanic je zabeležio i ovo:
proces vođen pred sudom u Bukureštu oko Mihajlovog nasledstva završen je time što su Mihajlova udovica, sin Velimir i naslednik prestola Milan, putem poravnjanja ili kao poklon dobili samo srazmerno neznatne nekretnine, vrednosti i rente. Lavovski deo, mnogih miliona vredna imanja u Vlaškoj, ogromna gotovina, sav nakit i tako dalje, koje je poslovima vični knez Miloš skupljao još od 1815. pripao je svakako protivno volji patriotski raspoloženog kneza Mihajla njegovim sestrićima, čiji je zavičaj bio u Ugarskom Banatu.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Feđa Stojanović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Dobrivoj Trifković.
Thank you.
Thank you.